Blaðsíða 85 25. kafli Eftirmál Þegar þessi tíðindi spurðust að Hjarðarholti vildu bræður Kjartans, Halldór og Steinþór þegar fara að bolla og drepan. En Ólafur faðir þeirra sagði að sonur sinn væri ekki að bættari þó að bolli væri drepin. Í staðinn ráðlagði hann sonum sínum að fara að tveimur sonum Þórhöllu málgu sem höfðu verið í fyrirsátinni. Hann vissi að þeir höfðu verið sendir frá laugum suður af Helgafelli á Snæfellsnesi að leita lið sjá Snorra goða sem bjóð þar. Það gerðu synir Ólafs. Náðu Þórhöllu sonum á báti á Hvammsfirði og drápu þá báða. Ólafur lét flytja lík Kjartans heim að Hjarðarholti. Síðan safnaði hann liði og fór með það að laugum. Þar voru borin sáttamál á milli og var það auðsótt við bolla því að hann bað Ólaf einan ráða sættinni. Var þá stemt til sáttafundar í Ljárskógum. Ekki kom bolli til sáttafundarins og réð Ólafur því. Þar var ákveðið að Ólafur skildi einn ákveða hvaða bót hann krefðist eftir Kjartan og skildi hann tilkynna það á Þórsnesþingi. Hrefna fluttist til bræðra sinna norður í Húnaþingi eftir víg Kjartans. Hún leiði stuttan tíma eftir þetta og það sögn manna að hún hafi sprungið af harmi. Engin kirkja hafði þó enn verið byggð í Dölum, en Þorsteinn Egilsson, móðurbróður Kjartans, hafði látið gera kirkju á borg á Mýrum. Hann flutti lík Kjartans heim með sér og þar var hann grafinn. Síðan leið að Þórsnesþingi. Þar voru allir ósvífusinir dæmdir sekir skógamenn. Þeir skildu fara úr landi og ekki koma aftur meðan nokkur svona Ólafs væru á lífi.